Вие слушате запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстат от Алианса на либералите и демократите за Европа и Ска Келър от Зелените, който се проведе на 29 април.
Се излъчва в цяла Европа. За следващите 75 минути ще чуем вижданията на кандидатите за председател на Европейската комисия. Въпросите ще бъдат задавани от цяла Европа. Можете да се включите във Facebook и Twitter и да участвате в дебата, като го проследите в хаштаг. Участниците са Жан-Клод Юнкер, бивш министър-председател на Люкс и председател на Еврозомата. Добре дошъл. За Зелените, госпожа Келър, народен представител в немския парламент и кандидат за председател на комисията. Добре дошла. Мартин Шулц за социалистите е в момента председател на Европейския парламент и немски народен представител. И последен по място, но най-по значение, Ги Верховстат, лидер на либералите. Добре дошли. Ще говорим по 5 основни въпроса. Безработицата, мерките за икономии и много други въпроси. Започваме с първия въпрос. В европейските държави все още ще има много дълго време безработица и създаването на нови работни места е много важно. Какви са отраслите, към които ще се насочите? Валаш от Унгария е наш нашият пръв участник, който ще зададе въпрос. Благодаря за възможността да задам въпрос по темата безработица. Тъй като това е един от най-големите, най-тежките проблеми за нашата страна. Ще бъде много важно създаването на нови работни места в Европа. Знаете, че някои от европейските промишлени предприятия се изнесоха в далечния изток през последните 20 години. Но кои са отраслите, към които ще се насочите вие, за да се осигури икономически растеж? Като се има предвид, че отделните държави членки имат свои собствени политики в това отношение. Благодаря. А сега ще чуем въпроса на Андрея от Испания. Здравейте! Преди всичко искам да благодаря за възможността да се включа в този дебат. В сферата на безработицата младите хора страдат най-много и това създава недоверие към политиците. За много от тях единственото решение е да напуснат родината си. И затова се питам какво ще кажете на милионите отчаяни млади хора, които са без работа не само в Испания, но и в много други страни. Смятате ли, че в Европейския съюз може да се направи нещо за онези, които имат нужда от помощ? И последният въпрос е от Португалия. Франциско, добре дошъл, добър ден. Кажете въпроса си. Въпросът е следния. Лидерът на една от основните политически партии в Португалия предлага част от обещетенията за безработица да се изплаща от Европейския съюз. Подкрепяте ли такова предложение? Благодаря, Франциско. Благодаря за ясно зададения въпрос. И така, що се отнася до безработицата? Какво може да направи Европа, за да се преодолее този въпрос? Как ще се реши той? Кои са отраслите, към които ще се насочите? Как ще се процедира с изплащането на обезщетения, господин Юнкер? Европейския съюз и Европейската комисия не разполагат с необходимия инструментариум, за да се преборят с безработицата. Безработицата в много отношения е в ръцете на националните правителства. Така че комисията не може да направи много. Не мисля, че политиците създават работни места. Работните места се създават от дружествата, от малките и средни предприятия, но онези, които носят политическата отговорност, могат да създадат необходимите условия с цел подобряване на заетостта в Европа. И мисля, че трябва да е сигурно, че след 5 години ще имаме реален цифров пазар. В крайна сметка така ще се създадат милиарди в европейската икономика, най-вече в отрасъла на услугите, където се създава добавена стойност на стойност 250 милиарда. Би било възможно по този начин да се постигне повече растеж и повече по-добра заетост. Разбира се, трябва да помислим за практиките, които могат да бъдат осъществени, но не бива да копираме онова, което правят други, особено що се отнася до професионалното обучение. Що се отнася до младите хора, които нямат работа в Европейския съюз, е важно да се подобри тяхната възможност за мобилност. Така че бих насочил вниманието към възможности за мобилност за младите европейци по време на обучението, по време на следването си, да могат поне да прекарат 6 месеца на друго място. Не мисля, че следващата комисия, следващия състав на комисията ще може самостоятелно, само със собствените си усилия, без подкрепа на националните правителства, да намали безработицата. Благодаря, госпожа Келер. Може ли вие да отговорите на тези въпроси? Европейския съюз може да създаде необходимите стимули за създаване на нови работни места. И в следващият 7-годишен период ще даде необходимите стимули. Затова ние искаме примерно разработването на нови зелени технологии да бъдат в центъра на вниманието. А за съжаление, двете големи парламентарни групи подкрепят бюджетни ограничения. По този начин няма да могат да се развият и зелените технологии, и другите сфери на иновациите. Така че мисля, че точно това е начинът да се създават нови работни места. Според мен, по този начин се създава и нещо, от което се ползва цялото общество, именно зелена енергия, енергийна ефективност, образование, здравеопазване. Това са отраслите, които дават по нещо на цялото общество. Важно е да се създават качествени работни места, да се създават не само възможности за стажуване и чиракуване, но и качествени работни места. Така че, примерно, при намаляването на емисиите на въглероден двуокис могат да се увеличат работните места с 6 милиона. Така че, ето, това е една възможност. Там има възможности и за младите хора. Гаранцията за млади хора започна да се прилага, но тя не е достатъчно добре финансирана и не помага достатъчно добре на младите хора. А последният въпрос е интересен. Идеята мисля, че е интересна. Част от обезщетенията за безработица да се плащат от Европейския съюз. Така ще се създаде и по-добър баланс в рамките на Европейския съюз, защото в момента има неравнопоставеност по отношение на конкурентоспособността в Европейския съюз. Говорим за дъмпинг в сферата на заетостта и прочие. И тъй като всички сме членове на Европейския съюз, смятам, че трябва да имаме общи социални цели и една от тях трябва да бъде подкрепа за безработните. Госпожа Келер спомена стажовете, които понякога не са платени. Не смятате ли, че това е форма на експлоатация и всяко работно място ли е качествено такова? Определено не. Не плащането по време на стажове, според мен, е голям проблем, защото има цяло поколение от добре подготвени млади хора, които се ангажират на работа с обещание, че ако работят в продължение на 6 месеца без заплащане, след това предприятието ще ги назначи. Но тогава, когато изтекат 6 месеца, им се казва, казва благодаря много и те трябва да напуснат. Това е съвременната експлоатация. Така че въпросите бяха много конкретни. Първият от Унгария. Мисля, че първо трябва да се опитаме да разработим една интелигентна реиндустриализация за Европа, където да се обедини енергийната ефективност и създаването на нови продукти. Така че в научно-изследователската и развойна дейност трябва да се насочим към ниска енергоемкост и възможности за зелена енергия, която да се използва в целия Европейски съюз. Това ще бъде и голяма инвестиция, и голяма възможност за създаване на нови работни места. Втория въпрос, зададен от испанския колега. Изключително важен въпрос, защото в някои държави членки има цели поколения, които живеят в криза. И се питам, какви са най-добрите начини веднага да се създаде заетост. Според мен е в държавите, където безработицата е най-висока, има един голям проблем. Недостига на възможности за кредитиране. Малките и средни предприятия са гръбнака на всяка економика. Така че аз предлагам банките и структурните фондове на Европейския съюз да създадат възможности за микрокредитиране, а младите хора трябва да се ползват с привилегировано положение по отношение на връщането на тези средства. А това предложение за изплащане на обезщетенията е всъщност доста трудно. Необходими са европейски правила, които в момента не съществуват. Готов съм да го обсъждаме. Според мен е интересно да се обсъди това предложение, но не бих могъл да се ангажирам с такова обещание. По време на кампаниите политиците не бива да обещават нещо, което в последствие не могат да изпълнят. И затова моят отговор на последния въпрос е, че той е много интересен, но не мога да се ангажирам с такова обещание. Господин Ферховстад, възможно ли е Европейският съюз да направи нещо, за да се прекрати тази практика на неплащане на стажовете? Да, разбира се, може да се направи нещо, като не виждам как, ако се разработят такива схеми, това ще създаде нови работни места. Младите хора имат нужда от заетост, но ни трябва напълно различен подход. Трябва ни друга икономическа стратегия за Европейския съюз. Защото на база на това, което виждаме до тук, виждаме, че кризата не беше управлявана правилно през последните 5 години. Ние непрекъснато обсъждаме бюджетните съкращения, допълнителни съкращения, други казват, не, от друга страна можем да задлъжняваме повече, след това задлъжняваме повече, пак се говори за съкращения в икономиката и вместо това трябва да говорим за нова стратегия за икономически растеж. Да се откажем от рецептите, които бяха използвани през последните години. Моето предложение е една стратегия, с която да направим скок напред в интеграцията на Европейския съюз и на Европейския пазар. Така, това ще бъде двигателят на растежа. Примерно, банковия съюз. Чрез него трябва да се възстановят механизмите за кредитиране на малки и средни предприятия. Е нещо, което в момента не съществува. Второ, капиталовите пазари. Първо, ако имате, примерно, активи в Северна Европа, не можете да ги използвате като гаранция, за да получите кредит в Южна Европа, защото има 28 различни пазара. Или, примерно, един енергийна общност в Европа. Това ще доведе до спадане на цените на енергията. Пазара на цифровите услуги. Имаме най-различни телекоми, примерно, ако човек иска да се използва iPhone-а във Франция и в Белгия, се оказва, че всъщност той го използва само в един малък обсек от около 200 на километра. Така че трябва да престанем да говорим само за съкращаване на бюджети и бюджетни икономии, а да помислим за нова стратегия за растеж. Така ние ще направим скок напред в европейския пазар и това ще бъде двигателят на растежа. каже. Нека да използваме мащабите на Европа, за да вървим напред, да се отървем от свръхрегулацията, което през последните 10 години определено е голям проблем. И така преминаваме към следващият въпрос. Въпросът за бюджетните съкращения. След 6 години все повече хора се съмняват в резултатите. Сега отиваме в Гърция. Ставрос, чуваш ли ни? Здравей, Ставрос!
Добър ден, нека да ви чуем въпроса. Да, здравейте. Чувате ли ме сега? Да, Ставрос, моля, задайте си въпроса. Добър ден от Атина, господин Юнкер. Казвате, че искате да обедините отново Европа. Можете ли да кажете, ако станете президент, точно как ще направите това? Към каква политика ще прибегнете? Как ще затворите пропаста между севера и юга? И въпрос към господин Шулц. Господин Шулц, казвате, че Европейския съюз е в много лоша форма и че вие ще я промените. Какво точно ще направите? Какви ще бъдат вашите приоритети? Какви, например, ще бъдат вашите действия по отношение на твърде противоречивите резултати, които получихте в Гърция? Благодаря, нека сега да минем към Германия. Там има едно видео съобщение от Лиса. Здравейте всички, аз съм Лиза Шенегалт. Въпросът ми е във връзка с европейската солидарност. В Германия имаме една ситуация, при която икономиката се възстановява и върви нагоре, но много хора се опасяват, че именно това би могло да се промени и отново и отново ще трябва, както постъпихме с Гърция, да плащаме на други държави. Искам да знам защо е толкова важно ние да поемем тази отговорност. Благодаря. И третият въпрос. Естония. С аудиовръзка ли? Там ли сте? Да, благодаря.
Do you hear me well?
Чувате ли ме добре? Много добре ви чуваме. Кажете. Естония иска да знае какви са конкретните предимства на мерките за икономии, които вече се прилагат от много години. Дайте ни някакви примери за видими, осезаеми резултати. Много благодаря. Скай Келър. Хайде да направим едно обобщение. Значи задаваше се въпроса какво е солидарност и защо мерките за ограничаване са толкова важни. Очевидно е, че тези мерки унищожиха това, което аз бих нарекла европейската мечта. Защото ако всички европейски народи споделиха тази мечта, би било прекрасно. Но очевидно, че тази мечта не засяга всеки и не всеки дава подкрепа на мечтата. И тази мечта беше разрушена от мерките за ограничения, които бяха наложени поради огромния процент безработни и поради нещо толкова просто, колкото заболяванията, за които специално в Гърция, например, хората не можеха да плащат. И ако сега си дадем сметка, че Европейския съюз е един от най-богатите райони в света, трябва да си дадем сметка и за това, че на това положение трябва да се сложи край. Тези ограничителни мерки очевидно не дадоха резултати, не създадоха работни места, не създадоха някакъв прираст. Следователно, ние не се нуждаем от тях. Напротив, нуждаем се чрез солидарност, чрез сътрудничество в рамките на Европа да съживим икономиката. И така, както каза и германската колега, защо пита тя, ние трябва да плащаме за Гърция. Естествено, бюджетното положение на Германия е толкова добро, защото германците плащат много по-малко, отколкото гърците. Затова искам да знам, в рамките на Европейския съюз, ние какво правим? Създаваме проблеми за отделните страни или ги разрешаваме? Ако германците искат да продължават да процъфтяват, добре това да бъде същото положение да бъде и за другите страни. Освен това, ние не даваме на възможност на хората да се възползват. Ние, например, не даваме конкретно на хората в Европейския съюз да купуват всички германски стоки. Следователно, ние имаме нужда от ново разбиране на това, че живеем живеем в обща среда, че економиката ни е споделена, а за тази цел трябва да разберем, че не можем да си позволим вътрешно държавна конкуренция, защото особено в областта на ниските доходи много от хората не могат да получават толкова, колкото произвеждат. Ето това води до криза. Добре, имаше един въпрос към господин Шулц. Бихте ли се отказали от тройката? Нека да започна преди това с въпроса, който ни зададе гръцката колежка. Да, Европейския съюз даваше много обещания. Повече солидарност, повече работни места, сътрудничество, трансгранично сътрудничество, междунационално сътрудничество, благоденствие, сигурност за гражданите и честно казано, не всички, повечето обещанията не бяха изпълнени. Така че моето заключение, за да си възстановим доверието, трябва в крайна сметка да решим какви ще бъдат промените, които си наблязваме и искаме да изпълним в рамките на Европейския съюз. Милиони, милиони, милиони печалби, които, върху които не се плаща данък. Следователно, крайната сметка е милиони и милиони загуби. От кого се плащат тези загуби? От гражданите на Европейския съюз. А това гражданите на Европейския съюз не го искат. И затова смятам, че принципно, ако аз стана председател на комисията, ще въведа следното. Страната, която печели, която се развива, трябва да плаща съответни данъци. Големите предприятия, които допринасят за увеличаване на печалбите, трябва да плащат и по-големи данъци. За да можем да възстановим доверието на хората и да подобрим състоянието на Европейския съюз, ние трябва не само да се държим като Германия, 25% от брутния външен продукт на Германия идва от износа. И на световните пазари, за да се запази това положение, трябва да в интерес на всички цивилизовани държави в Европейския съюз да запазим нашите демократични ценности, специално в онези силно конкурентни области и да наложим споделяне на всички ценности. Ние споменахме вече и аз съм съгласен с това, че мерките за ограничителните мерки не донесоха нищо. Кажете сега за тройката. Какво да ви кажа за тройката? С мнозинство приехме за доклад, в който се казваше, че целта на тройката не беше изпълнена. Тя стана всевластна и според мен това е нещо, което е погрешно. Чакайте сега, нека да се върнем пак към ограничителните мерки. Значи те не действат. Аз просто искам да кажа, че ние можем да преодолеем кризата само ако си наложим много сериозни бюджетни стандарти. Това е... Да, добре, съгласен съм, но аз пък не съм съгласен, защото това просто не е истина. Добре, нека да се споразумеем какво искаме. Не само бюджетната дисциплина е начин да излезем от кризата. Необходима ни е и втора стъпка, втора стратегия. Да, но тази стратегия не може да се базира върху досегашния подход. И това е, в това се състои моята критика към вас. Не бива отново да се използват новите дългове за начин за излизане от кризата, защото те само могат да ни доведат до задънена на улица. Трябва да се използва пазара като средство за по-голяма интеграция на Европа. Сега, по въпроса за тройката. Въпросът за съществуването на тройката е много труден въпрос, защото ние като Европейски парламент и в бъдеще трябва да сме наясно къде седим. Що се отнася до Гърция, истинската причина за трудностите в Гърция е клиентелистичната политика, която съществува. лъже. Всички партии, включително ПАСОК, водят една политика, според която всичко за всичко в обществото се плаща. Това се отнася и за пазарите, и за обществените банки, и според мен това е проблема на Гърция. Проблема е също така, че тези партии също продължават да следват същата политика. И ако Гърция иска да излезе от кризата, трябва да скъса с тази политика. И накрая за Германия. Данъкоплатците в Германия, доколкото аз можах да разбера, не желаят да плащат повече за каквото и да било. Какво е решението ми? Тогава нека да намалим лихвените проценти в такъв случай. Ако това не стане, защо изключение трябва да се направи за германските данъкоплатци, а не примерно за холандските, за италианските или за които и да било други. Това може да бъде евентуално решение. Господин Юнкер,
вие сте главният защитник на бюджетните ограничения. Не стигнахме ли твърде далече? Не, аз не съм в подкрепа на съкращенията, а на фискалната дисциплина, защото това е начинът да се излезе от кризата. Намаляването на дефицита не е достатъчно. Мисля, че трябва да кажем дали сме стигнали твърде далече, защото проучванията показват, че 95% от в повечето случаи 95% от растежа е бавен. Не знае защо вие използвате това като аргумент. Това не е моя аргумент. Вие като че ли ме бъркате с МВФ. Това са различни неща. Аз винаги съм искал някаква връзка между солидарност и солидност. Има и нещо друго. Държавите с висока задлъжнялост, с висок дефицит, не можеха да продължават по този начин. Трябваше да се наложат някакви ограничения. Но налагането на бюджетни мерки върху държавите, дали чрез тройката, дали чрез Европейския съвет, се оказа, че не е достатъчно. И затова започнахме да предлагаме инвестиционни пакети. На стойност 50 милиарда през 2009, 150 през 2010. Това беше фискалната политика, с която работихме. Ще продължим инвестициите в различни сфери. Споменахме цифровите пазари, споменахме възобновяемата енергия, иновационната политика. Това са все сфери, в които може да се създаде растеж, но увеличаването на задлъжнялостта и увеличаването на дефицита, това не означава ли, че трябва да се създаде повече ликвидност на пазара, за да се създаде да се създадат повече работни места. Не мисля, че въпросът е в ликвидността. Банките трябва да променят поведението си. Кредитната криза няма да се реши с допълнителна задлъжнялост. Банките просто не кредитират частния сектор. И това може да се промени, ако в рамките на банковия съюз се възобнови доверието към капиталовите пазари и банките отново започнат да кредитират. Господин Юнкер, нека да ви напомня, че кредитната криза в някои от държавите действително е голям проблем. Трудността идва от там, че банките, особено тези, които се спасиха чрез средствата на данъкоплатеца, получиха средства по линия на ЕЦБ, но отново започнаха да спекулират на пазара. Така че банковият съюз е необходим, но регулиране, което да ограничи тази тенденция към безотговорна спекулация, е нещо изключително важно. Така че повечето от задълженията, които се увеличават в държавите, е в резултат на банковата криза. Да, банките трябва да отпускат средства на малките и средни предприятия. Но ако това ставаше с приемането на един регламент, щяхме да го направим още утре. Трябва обаче средата да се промени. Трябва банковият съюз и ЕЦБ да променят политиката на кредитиране, включително и с микрокредити. И това не може да стане с приемането на законодателство. Вие все говорите за законодателство, за регулиране. Не е ли малко както Марк Твен, който говори за Вагнер, немския музикант, казва: музиката на Вагнер не е толкова лоша, колкото звучи. Баща ми беше голям почитател на Вагнер и всеки уикенд слушахме Вагнер, така че може много дълго да си говорим за Вагнер. И така сте станали либерал. Това ли искате да кажете? Мерките за ограничения в един момент трябва да бъдат прекратени. Кога? Колкото е възможно по-бързо. Ако аз стана председател на комисията, ще предприема мерки за да прекрата тези бюджетни ограничения. Господин Ферховстат, не можем повече да инвестираме. Ние не инвестираме в бъдещето си, но за мен най-важното е това, че образователната система просто не работи. Медицината не обслужва гражданите. Болниците се закриват. Навсякъде има бездомни хора, висока детска смъртност и така нататък. Така че социалната цена, която плащаме, е много висока. Затова са нужни инвестиции и инвестиции в бъдещето. Кризата не е само криза на задлъжнялостта, а по-скоро задлъжнялостта е следствие от кризата. Корените на кризата се крият в огромните социални различия. Това е причината за банковите проблеми и това е причината за кризата. И така, нека да преминем към третата тема – миграция и мобилност. Свобода на движението и нелегална емиграция. Това са темите на последните месеци. Така че нека да чуем нашия журналист в Франция. Заповядайте. Чувате ли ни? Ало? Майче Дофин отишла на кафе. Тя не ни чува. Добре, нека да преминем към следващия въпрос. Флорин в Румъния. Ще чуем въпроса на Флорин. Добър ден от Букурещ и от Радио Румъния. Както знаете, България и Румъния са пълноправни членки на Европейския съюз вече 7 години. Те обаче все още не са членове на Шенгенската зона и се чувстват като европейци втора категория. Как планират бъдещите ръководители на Обединена Европа да прилагат европейското законодателство, така щото и ние като европейски граждани да имаме право свободно да пътуваме през границите на Европейския съюз. Благодаря. А сега ще чуем въпроса от Италия. Добър ден, Джиджи. Добър ден. Моля въпроса ви. Здравейте на всички. И въпросът е много спешен, защото днес Външното министерство на Италия съобщи, че има 800 000 души, които са готови да напуснат Северна Африка, за да дойдат в Европа, т.е. южните части на Италия. Министърът на вътрешните работи на Италия Анджелино Алфано се оплака, че държавите членки проявяват егоизъм и трябва да се промени механизмът за приемане и управление на потоците от незаконни емигранти и бежанци, като се промени и системата на Frontex. Т.е. трябва да се направи повече, отколкото е правено до сега. А сега ще дадем последна възможност на Франция, за да чуем въпроса от там. Чувате ли ни? Здравейте! Тъй като имиграцията може да се окаже решение за застаряващото население на Европа. Смятате ли, че действително е така или трябва да се предприемат съответните мерки за борба с емиграцията? Въпросите за емиграцията и мобилността. бяха зададени. Имиграцията решение ли е за застаряващото население на Европа? Втори въпрос, какви са плановете за България и Румъния по отношение на въпросът за Шенген? И трябва ли Северна Европа да прояви повече солидарност при справянето с незаконната имиграция? Ще започнем с господин Шулц. Заповядайте. Имиграцията дава своя принос към развитието на икономиката и на цялото общество в Европа. Дали това е решението? Не знае. Разбира се, необходимо е да имаме повече деца и затова трябва да оказваме повече подкрепа на семействата с цел увеличаване на раждаемостта. Мисля, че е нормално във всяка държава да се полагат грижи за следващото поколение. Второ, що се отнася до правната нормативната база за имиграционната система на Европа. В Европа също има имиграция. Много европейци напускат Европа и отиват в Канада, Съединените щати, Канада, Австралия и така нататък. Така че трябва да имаме ясни правила как да се имигрира в Европа и те трябва да бъдат общи за 28-те държави. По този въпрос аз съм активен много отдавна, от първия си мандат, преди 20 години съм държал реч по този въпрос и до сега не е станало нищо. Така че това е най-големият ни проблем. А по последния въпрос, европейците трябва да не забравят, че държавите членки в Южна Европа са много силно засегнати. Това са Испания, Гърция, Кипър, Малта, една малка държава с огромни проблеми. Солидарността е много важна и солидарност означава да се обсъжда с държавите членки, че в рамките на своите правомощия те трябва да намерят решение за политическите и за бежанците по политически причини. И ние като Европейски съюз сме една общност, която спазва законите. И това трябва да важи за цяла Европа. Шенген поставя много предварителни условия. След като една държава е изпълнила критериите, тя има право да бъде включена в Шенген. А в случая, за който стана дума, държавите са изпълнили критериите, а след това се включват нови изисквания. И това е едно своеволие. Така че при следващият мандат би трябвало да се направи нещо, за да няма европейци от първа и втора категория. Свободното движение в Европа е един от основните въпроси, по които Европа регистрира огромен успех. Но смятате ли, че това, че тези права сега се поставят под въпрос, са признак за разпадането на Европа? Мисля, че мобилността е изключително важна, но трябва да сме наясно, че тук говорим по две различни теми. Миграция извън Европейския съюз и мобилност вътре в рамките на Съюза. Така че миграцията, която идва в Европа от държави извън Съюза, трябва да бъде спряна. Единственият начин за това е да се прекрати трафика на хора и да има политика за легална миграция. Това е необходимо. Ако нямаме политика за легална, законна миграция, тогава незаконната миграция се превръща в един неконтролируем процес. И така стоят нещата в момента. А мобилността в рамките на Съюза, въпреки казаното от скептиците, е много ниска. 2,5% са хората, които работят някъде другаде в Съюза. В Америка тази цифра е 10%. 10% от хората в Америка работят в щат, който е различен от щата, където са родени. Така че тези 2,5% за Европа не представляват проблем. Националните правителства обаче казват, ами тези хора, румънци, българи, ще дойдат при при нас, ще използват социалните ни системи и така нататък. Ние смесваме мобилността с цел заетост и социални права. Така че от една страна трябва да се осигури мобилност по отношение на търсенето на работа, защото в рамките на Европа има 4 милиона незаети работни места. А иначе трябва да има и система, която да не позволи, примерно на един българин или европеец от друга държава, да се възползва от социалната система на друга страна. Тоест тази мобилност трябва да залага основни права в държавата на произход за даденото лице. Тоест това лице няма да търси социални придобивки в друга държава. Такава система от схема за мобилност в Европа ще стимулира намирането на работа, без да дава възможност за злоупотреба с социалните системи, от което се страхуват много хора. Господин Юнкер, говорим за солидарността между юга и севера или севера и юга. И незаконната емиграция, търсенето на убежище. Как гледате на тази солидарност? Дали трябва да има по-строг контрол на границите?
Когато се стигне до разглеждане въпроса за миграцията, за да можем да разберем какъв е проблема в държавите членки на Европейския съюз, наистина трябва да го разглеждаме през призмата на солидарността, защото през следващите няколко десетилетия Европейския съюз ще преживее нови вълни на миграция и миграция. Не защото населението се предвижда толкова много, но защото имиграцията е един сериозен социален процес. Аз съм напълно съгласен с тези, които поставят под съмнение част от законността на миграцията. Трябва да се опитаме да допринесем за решаването на този проблем, като създаваме, според мен, това е един от начините да се излезе от положението, като създадем програми задължителни за всички държави членки на Европейския съюз. Беше голяма грешка, че още от самото начало, когато се сблъскахме с далечни проблеми на миграцията, това не се постави на дневен ред. Аз смятам, че солидарността трябва да бъде организирана така, както организираме всяко друго нещо и да бъде целенасочена. Освен това, според мен, трябва да съществува по-силна финансова солидарност спрямо тези, които са първите жертви. Аз не обичам тази дума, но първите жертви на незаконния трафик на хора. И като Европейския съюз трябва да кофинансираме заедно с проекти от други държави, по този начин посрещайки високата цена на миграцията. Италия, Гърция... Аз, доколкото знам, вие бяхте на времето един от най-големите противници на миграцията. Сега говорите точно обратното. Аз ви говоря за програми, които са необходими, за да улеснят и партиите, и страните в справянето с този проблем. Смятам, че трябва да трансформираме европейския подход. Как смятате? Каква трансформация ще се наложи? Преди да ме прекъснете, се опитвах да ви обясня, че се касае за съфинансиране. Не можем да оставим бедни страни да поемат цялата стойност на миграцията. Именно те трябва да бъдат подпомогнати чрез тези програми за кофинансиране и в това се състои солидарността между бедни и по-богати страни. Необходимо ни е да приемем, че тези страни всъщност са изпълнили всички критерии за присъединяване към шенгенското пространство. България, Румъния, те са отговорили на всички критерии, следователно трябва да бъдат допуснати. Те са държави членки на Европейския съюз, на които такъв достъп се отказва. Това е един... Да, благодаря. А тогава как можем да се справим с незаконната миграция в Европа? Това е един много сериозен въпрос, защото по този въпрос не съществува консенсус. Аз съм членка на Комисията по вътрешните работи в моята страна и знам, че там ние под подкрепяме факта, че няма държава членка на Европейския съюз, която да е за незаконната търговия с човешки същества и незаконната миграция, но не съществува консенсус на широка основа как точно да се попречи на тази незаконна миграция. По отношение на Шенгенското пространство също не съществува консенсус за това как трябва да се отнасяме към държави, които, както вие казвате, са изпълнени критериите. Чакайте, не става дума за това. Ние трябва да гарантираме, че Шенген и неговите принципи все още са приложими. И когато има контрпредложения от съвета да се сложи край на Шенгенското пространство, тук говорят няколко души, за съжаление. Не, ние не говорим за това. Ние вече това го обсъдихме. Обществена тайна е, че ако искате да оспорите това, това трябва да стане чрез парламента, защото ако действително заемате различна позиция, би трябвало да го кажете. Добре? Добре, после ще го кажете, така ли? Не, аз искам да се върна на този въпрос. Нека първо да кажа, че там, където сме мнозинство, ние сме против мерките за граничен контрол. Що се отнася до интеграцията, мисля, че това е един много сериозен въпрос, не по-малко сериозен, отколкото незаконната миграция. Но все още очаквам да чуя една сентенция. Хората са хора. Те имат една и съща цел. Те или имат нужда от защита, или търсят по-добър живот. И тези държави... Нека да вземем като пример кризата с сирийските бежанци. Повече от 3 милиона сирийски бежанци са сега в Йордания, в Турция, в Ливан. И тези съответни държави се грижат за тях. Не ми дадахте никаква възможност да кажа нещо за миграцията, защото непрекъснато ме прекъсвахте. Аз исках да кажа нещо по въпроса за позицията на Европейския съюз по миграционните процеси. Ако искаме да получим Нобеловата награда за мир, нека поне да поемем отговорността си спрямо онези, които имат нужда от закрила. Добре, може би Нобеловата награда не е толкова важна в момента. Нека да се върнем към следващия въпрос. Енергийните проблеми.
Енергийната сигурност е в основата на дневния ред. Как да защитим доставките на енергия от една страна в момента? Ще зададем въпросите, но нещата се променят непрекъснато. Преди 6 месеца говорихме за енергетиката в напълно различен контекст, в контекста на външните връзки. Нека да чуем първия въпрос. Здравейте от Полша. Полският министър-председател Доналд Туск призова за създаването на енергиен съюз в рамките на Европейския съюз, за да се достигне до енергийна независимост от Русия. Освен това, според него, Европейския съюз трябва да плати 75% от разходите за инфраструктурата за доставки на природен газ, за да се постигне ефективност в мрежата. Смятате ли, че ни е необходим такъв енергиен съюз? Благодаря на Полша. Следващият въпрос, моля. Добър ден от Загреб. Всички сме съгласни, че Европа трябва да подобри своята енергийна сигурност. Това е мантрата на всички европейски политици в днешно време, но като че ли няма консенсус за начина, по който да се постигне това. Дали чрез атомна енергия или чрез шистов газ. Благодаря на Барбара от Хърватска. Нека да почнем с атомната енергия и фракинга. Госпожа Келер, ние не искаме атомна енергия, защото тази технология е високо рискова. Освен това никак не е чиста, защото има уранови мини, а освен това и не е ефтина. Плащат се субсидии от джоба на данъкоплатеца и в случай на ядрена катастрофа всички ще трябва да плащаме сметката. Така че не и то много ясно не на атомната енергетика. И едно много ясно не и за фракинга, защото това е една нова технология, за която вече знаем какви са последствията. Това са отговорите. Истината, инвестиции в възобновяема енергия и енергийна ефективност. Да, трябва да сме независими в енергийно отношение от Русия, но трябва да търсим своите собствени ресурси. И те са вятъра, слънцето, възобновяемата енергия. В това трябва да инвестираме нашия бюджет в Европейския съюз и в държавите членки. Благодаря. Сега отново имаме аудиовръзка. Латвия, заповядайте. Как сте? Добре съм. Като говорим за енергийния съюз, имам друг въпрос. Президентът на Латвия направи много конкретно предложение. Той предложи общ договор между всички държави членки на Европейския съюз от една страна и Газпром от друга. Това ще гарантира по-добри цени за природния газ, особено за малките държави, и ще намали възможностите Русия да използва природния газ и енергетиката като политическо оръжие. Така че бихте ли подкрепили един такъв договор между Европейския съюз и Газпром? Господин Юнкер, бихте ли подкрепили такъв договор? Да, би го подкрепил. Между другото, това е една от идеите на полския министър-председател Доналд Тъск. Мисля, че ще можем да преговаряме по различен начин, ако се опитаме да обединим силите си. Трябва да намалим и зависимостта си от Русия по очевидни икономически съображения, но и по политически причини. За да се доставя газ от изток на запад, трябва ние доставяме газ от изток на запад, но трябва да имаме възможност да доставяме газ и от запад на изток, за да можем да диверсифицираме източниците си и да бъдем по-малко зависими. Енергийната ефективност е много важна. Когато говорим за необходимостта от създаването на енергиен съюз, не става въпрос за каналите на доставка само, а за съответната политика в подкрепа на енергийната ефективност. А що се отнася до атомната енергия и фракинга, нека да повторя това, което вече съм казвал многократно. Енергийният микс е въпрос на национална отговорност. Зная, че има правителства, които са против фракинга, против атомната енергетика, но според мен енергийният микс е много важен. Извинете, но ако като казвате, че енергийният микс е нещо, което се регулира на национално ниво, тогава никога няма да можем да имаме Европейски енергиен съюз. Моето виждане е точно на противоположния полюс. Енергийният микс трябва да се осигури на европейско ниво. И създаването на една мрежа, енергийна мрежа, също трябва да бъде на европейско ниво. И така всяка държава да реши какво да внася и каква енергия да произвежда. Вече при тези условия ще бъде доста едностранно решение. В Германия, примерно, не се произвежда енергийна, не се произвежда атомна енергия, но се внася такава, произведена във Франция. Така че тези киловати, които Германия внася, се произвеждат във Франция, в атомните централи. Така че нека да си кажем, че в Европа тези пазарлъци вече няма да бъдат възможни. Така или иначе, такова решение трябва да има. А второ, европейската общност трябва да реши откъде да се доставя енергията й. В момента доставките са най-вече от изток, но енергията се консумира в западната част на континента. Освен това, има възможност за доставка от запад и от север, но за целта трябва да съществува необходимата инфраструктура, необходимите мрежи. И затова моят пръв приоритет като председател на комисията ще бъде да се обедини европейската енергийна общност, да се събере около една маса в съвета. Прекрасно е това, което ги казва. Почакайте, изчакайте мъничко. Възхитително е това, което чухме от Ги Ферховстат. Звучи прекрасно, но е много далече от реалността. Германия не само внася атомна енергия, тя използва. Тя използва такава енергия. Промяната в енергийната политика на Германия означава край на използване на атомната енергия, на въглеродната енергия и заместването и с възобновяема енергия. В третата най-високо индустриализирана държава в света, където непрекъснато се увеличават потребностите от енергия, се опитва да избяга от енергия, която се произвежда на база на въглеродни горива и да премине към зелена такава. Това е един огромен проект, по който се работи в Германия, но трябва да помислим дали това е възможно и на европейско ниво. Радвам се, че подкрепяте новата енергийна политика на Германия. Чакайте малко. Необходими са ни инвестиции в европейските мрежи. Това ще създаде и работни места. Оттам и тръгнахме. Този проект... Така ще се преборим с рецесията, така ли, с тези енергийни проекти? Да, това са огромни проекти. Създаването на енергийна система трябва да им... ще бъде възможно само когато има и съответната инфраструктура. Това ще създаде работни места, растеж и ще бъдем по-малко зависими от доставки извън Европейския съюз. А що се отнася до договорите с Русия, вчера ме нарекоха наивник, когато казах, че трябва да поговорим за общите си интереси и съвместните ни интереси. Това е точно предложението на латвийският президент. Да помислим за общите си интереси и те са намаляване на зависимостта от Русия и Украина. Абсолютно съгласен съм. Смятате ли, че трябва да имаме обща позиция по отношение на фракинга и атомната енергия? Защото ако една държава използва такава енергия и там има някакъв инцидент, ще бъдат засегнати и други. Да, наистина, това е европейски въпрос. И проблемът с една атомна централа в една държава ще засегне евентуално и всички останали и много други. Така че тези въпроси трябва да се обсъдат на европейско ниво. Ние спасяваме планетата по този начин, но създаваме и работни места за следващите 20-30 години, които ще създадат качествена заетост. А освен това, да не забравяме, че това е и един социален въпрос. Въпросът доколко човек може да си позволи енергия или живее в един замърсен район. Аз самата съм от един миньорски район, където замърсяването е ужасно и сега много хора са заплашени от възможността да напуснат домовете си, защото минната дейност се разширява. Ние може и да сме независими в този регион в енергийно отношение, но се налага да напуснем домовете си, за да се увеличат печалбите на някои минодобивни дружества. Фракинга е мръсна дума, да, наистина. Но живеем в един свят, в който сигурността, особено в малките общности, сигурността на хората зависи от постоянния приток на газ и горива. И непрекъснато чуваме заплахи от Русия и от други райони на света, където ситуацията се усложнява. Освен това, цените върват нагоре, финансово сме затруднени и фракинга като че ли се оказва нещо достижимо. Бихте ли го приели, поне в краткосрочна, в средносрочна и дългосрочна перспектива? В никакъв случай фракинга не е чиста технология, не е и ефтина. Все още никой не знае какъв ще бъде резултатът от тази технология. Как ще се повлияе той върху околната среда? Аз мога спокойно да кажа, че ние отдавна подкрепяме възобновяемата енергия, откакто съществува нашата партия, но трябва ли да подкрепим фракинга поне в краткосрочна перспектива и да се целим във възобновяемата енергия в по-далечна перспектива? Както вече казах, аз не подкрепям фракинга, защото не знаем какви са реалните последствия от него, не знаем какви са в крайна сметка и каква е в крайна сметка и цената, която ще платим за него. Така че първо трябва да се проучи тази технология достатъчно. За момента Тя не е достатъчно добре развита, за да можем да кажем, че трябва да я подкрепим. Но в крайна сметка държавите членки сами решават какъв да бъде техния енергиен микс. Фракинга, поне в средносрочна перспектива и възобновяемите в дългосрочна, фракинга според мен не е решение. Както и госпожа Келер, аз също съм живяла отдавна в един миньорски град и зная какви са последствията. Тази технология все още не е позната и държавите членки трябва сами да решат. Някои държави разрешават фракинг, други не. Американците отдавна го използват. Истинският въпрос не е, реалният въпрос не е фракинг да или не, а как Европа да стане независима от енергия, която се доставя от диктаторски режими, които обединяват доставката на енергия с политически натиск. Така че, според мен, единствения начин в дългосрочна перспектива да се постигне тази цел е възобновяемата енергия и комбинацията от реиндустриализация и възобновяема енергия. Реиндустриализация, за да се създават стоки за широка употреба, и според мен една такава програма в Европа трябва да се разработи с цел износ за други части на света. Тази реиндустриализация ще даде стабилност. Това е моя отговор. Фракинга, господин Ферховстат, първо, няма доказателство, че фракинга влияе отрицателно върху околната среда. Да, казваме го от самото начало. Няма научни доказателства, че има вреди върху околната среда. А това е и позицията на Европейския парламент. Така че типично за европейците е им това двуличие, защото ние използваме природен газ, който се получава по този начин. И сега последната тема – финансите и финансовите системи. Нека да се свържем със Словения сега. Словения, чувате ли ни? Може ли да чуем въпроса?
Jean-Claude Juncker, you were prime minister of Luxembourg. Jean-Claude Juncker,
вие бяхте министър-председател на Люксембург за период от 20 на години. През този период Люксембург се превърна в финансов център на Европа и като председател на Еврогрупата, вие винаги сте бил против мерки, които застрашават финансовите интереси на вашата страна. Страна, ако станете председател на комисията, ще защитите ли възможностите за по-голяма прозрачност при движението на капиталите и не възможността да се крият някои тайни зад прикритието на служебната тайна. Като по този начин се стига до избягване на плащане на данъци. Здравейте! Следващия въпрос. В миналото възможностите да се спасят закъсалите европейски банки беше или техния фалит, или спасение с пари на данъкоплатеца. В Словения, точно така стана, но наскоро Европейския парламент прие финансов пакет и законодателство, което ще защити депозитите в банките, които фалират. Достатъчно стриктни ли са тези правила? България? Ирина, заповядайте. Добър ден от София, България.
Държава,
която не е член на Европейския валутен съюз.
Знаем,
че държавите членки, които не членуват в Европейския валутен съюз, не могат пълноценно да участват в механизмите на Европейския банков съюз. Можете ли да уточните какво очаквате от държавите членки, извън еврозоната? Какви са предизвикателствата, трудностите? Смятате ли, че държави като България трябва да останат извън банковия съюз? Благодаря, Ирина. Жан-Клод Юнкер, започваме с вас. Можете ли да гарантирате, че гражданите няма отново да се налага да плащат за закъсалите банки? И трябва ли всички европейски държави да се включат в Европейския банков съюз? Нека първо да отговоря на първия въпрос, който не беше въпрос, а провокация. Първо, вече не съм министър-председател на Люксембург. Не питам ги Ферховстат какво е правил, когато е бил министър-председател на Белгия, защото и Белгия прие същата стратегия, като и моята родина. И двете държави в крайна сметка участваха в европейския компромис. И ние въведохме съответните данъчни закони. Тогава беше лесно да се вземат тези решения. Но така или иначе ние предприехме тези стъпки. Нека да не объркваме нещата. В Екофин ние хармонизирахме ДДС-то, но да кажем, че в Люксембург нищо не е както трябва, е може би много лесно да се каже, но не е вярно. Е абсолютно невярно. И затова трябва да реагирам на този въпрос. Разбира се, трябва да се подобрят механизмите на данъчното облагане. В Европа се полагат усилия за данъчното облагане на юридическите лица на фирмите. И между другото, никога не съм блокирал работата по отношение на данъчното облагане. Никога не съм правил такова нещо. Никога не съм пречил на хармонизацията в рамките на Екофин. Вашият въпрос? Какъв беше? Това е втория въпрос на дали всички държави членки трябва да участват в банковия съюз. Разбира се, всички държави членки се тревожат от банковия съюз, а онези, които са извън него, могат да прилагат всички механизми, които се прилагат в рамките на банковия съюз. Всъщност този въпрос хично ми харесва. На мен по-скоро ми е по-приятно да говорим за банков надзор и наблюдение, но това е въпрос, който те първа ще се обсъжда в парламента. Банковият съюз е гаранция, че никога отново няма да изпаднем в положението, в което бяхме в началото на кризата. Мартин Шулц. Ще плащаме ли отново за фалирали банки? Банковия съюз, първо да отговоря на колегата от България. Банковият съюз включва и онези държави, които не са негови членки. Ние имаме една обща структура, в която и онези, които не са членки на еврозоната, дават възможност да се обедини ролята на Европейската централна банка и банковата агенция. Втория въпрос. Данъкоплатците, които платиха за банките, които участваха в спекулативни сделки, печелиха от тях и накрая фалираха. Данъкоплатците на практика спасиха европейските банки. Европейският парламент, според мен, постигна нещо, което беше изключително в своя мандат, беше на европейско ниво да се осигури възможност да се създаде един фонд, с който да се подкрепят банките, които изпаднат в затруднено положение. Може би това не беше достатъчно, но имаше държави членки, които не искаха да се върви по-нататък. Какво точно не искаха? В решаването на тези въпроси, в крайна сметка, можеше да се стигне до плащане от страна на бюджета, а не на вложителите. В крайна сметка Европейския парламент успя да въведе един основен принцип, а именно дънакоплаците да не плащат за на спекуланти. Ги Ферховстат. Да, говорихме за Люксембург, министър-председателят. Трябваше да се откаже сега от банковата тайна. Преди няколко седмици това се наложи, но не искам да говорим по тези въпроси. На мен също не ми се говори по тази тема. Когато аз бях министър-председател в Люксембург, следващия път можем да проведем спори по тези въпроси, въпросите за банковата тайна. Но сега въпросът беше за банковия съюз. Банковия съюз. Мисля, че той прекрасно си свърши работата, но не е достатъчно това, което се направи. Тези 50-60 милиарда не са достатъчни. Така че трябва в тази система да има две категории вноски. Те не би трябвало да бъдат едни и същи за всички банки. Инвестиционните банки трябва да внасят по-голяма вноска, защото там дейността е по-рискова. Това е първото нещо. Второто нещо е, че банките най-напред трябва да финансират този механизъм, така щото вече да не се използват средства от данъкоплатеца, да се рекапитализират. Също огромна задача. И също така банките да кредитират колкото е възможно по-бързо малки и средни предприятия, защото кредитната криза създаде огромни проблеми в това отношение. И мисля, че ако през следващата година се направи всичко това, то може да стане само ако се намеси Европейската централна банка. Тоест тези две дейности трябва да са осигурени. Първо, средствата да влезат направо във фонда, така, защото в случай на банков фалит да не се използват средствата на данъкоплатеца. И второ, да се постави условие, че тези пари от Европейската централна банка ще се получават само при положение, че банката кредитира малки и средни предприятия. Това е важното. В противен случай, кредитната криза ще продължи, икономиката ще бъде блокирана и няма да вървим напред. Господин Юнкер, кратък отговор, ако обичате. Несправедливо беше да се каже, че като министър-председател се е наложил да се откаже от банковата тайна. Господин Ферховстат прекрасно знае, че аз също се опитвах да постигнем такова споразумение, но винаги усилията ми бяха блокирани. Точно това исках да кажа. Нека да бъдем съвсем честни. Аз не съм съгласен с повечето въпроси за данъчните и финансови операции по времето на Жан-Клод Юнкер. Но факт е, че банковата тайна трябваше да падне. Така че нека да бъдем честни. Всички държави членки трябва да влязат в банковия съюз. Банковия съюз трябва да бъде по-силен, защото изискванията към капитала на банките не са достатъчни. Трябва да сме сигурни, че в бъдеще гражданите няма да спасяват банките, а техните акционери. Освен това, не бива да се хвърлят пари в спекулации, докато хората едва оцеляват. Трябва банките да нямат право да изхвърлят хората от домовете им, както става в Испания, и да продължават да плащат на банката, въпреки че са изгубили жилището си. Съгласни ли сте с това? Така че това също е част от социалната справедливост. А данъчната справедливост изисква всеки да си плаща данъците, и това особено важи за големите фирми. Това е социална справедливост. Не можем да караме хората да плащат за всичко, включително за детски градини, за спазването на закона, големите фирми да не го правят.
Аз съм съгласен. Всъщност ние стигнахме от това, което започнахме, с кое започнахме разговора, че данъкоплатците не бива да плащат за загубите, защото тогава, като заключение, ако искам да направя заключение по този въпрос, трябва да се върна към едно от събитията, които подчертават. Хората по време на демонстрациите твърдят, че Европа спасява банките, а не хората. Според вас, кое от двете е вярно? Такова нещо е частично вярно, но трябва да сме убедени, че сме постигнали всичко, за да не се повтори тази ситуация. Необходима ни е по-социална Европа, Европа, която се грижи повече за социалните права на народа и регулира много по-ясно обществените движения, включително финансовите разпоредби. И именно това иска Европейската комисия. Европейската комисия поиска, например, от американското правителство да снижи своите финансови разпоредби, а това не е справедливо. Аз мисля, че нашата цел трябва да бъде винаги да подкрепяме Европа. А това, което виждаме, че банковият съюз е създаден от една Европа, която го е създала, за да прехвърли бремето на данъкоплатците, което само по себе си прави невъзможно за данъкоплатците да плащат сметката на национални и транснационални равнища. За мен това показва, че Европа действително се нуждае от сериозно разрешение на своята криза. Да, добре, казвате го, но това е нещо, което е лозунг на демонстрантите, че Европа спасява банките, а не данъкоплатците. Да, обаче националните власти са тези, които спасяват банките, националните правителства, националните структури, но това не е Европа. Тогава, на времето дори не съществуваше европейския контролер в началото на кризата. Ние създадохме тази надзорна институция по време на кризата. Тя се роди от тази криза. Създадохме европейски разпоредби, които направиха невъзможно данъкоплатците да дават парите си, за да спасяват банките. Именно това искам да кажа. В момента, в който сме застрашени от банкова криза или от финансова криза, европейските власти трябва и европейските структури трябва да сложат край на това положение. Чакайте една минута. Европейските фондове, те са ли част от бъдещото разрешение на този въпрос, от бъдещото предотвратяване на подобна криза? Да, биха могли да бъдат, но аз на времето по принцип поддържах това, но винаги съм казвала, че те трябва да бъдат обусловени от предварителни условия. И тези предварителни условия трябва да бъдат, че нашата координация на икономическата политика трябва да се подобри, така че всички европейски държави, когато става дума за националните им бюджети, да са абсорбирали необходимите и посочените от Европа реформи. И в никакъв случай това не бива да бъде избягвано. Господин Шулц, какво искате да кажете по въпроса? Неконтролираната работа на банките доведе до най-дълбоката европейска криза, която Европа някога е преживявала. И това е действителност. Това е факт. И ако стана президент на Европейската комисия, един от най-големите ми приоритети ще бъде никога вече да не допускаме такива събития в Европейския съюз. Сега, имаме ли нужда от еврооблигации? Да, необходими са ни, защото ние имаме обща економика, така че за нас има смисъл да имаме и общи облигации, разбира се, и те трябва да дойдат с правила. Аз също съм за това, но то не бива да се постигне по такъв начин, което да не позволи на някои от страните да проведат своите реформи. Напротив, аз мисля, че именно тези държави, които проведат реформите, трябва да използват тези облигации. Благодаря ви много. Дебата върху кампанията дебатът продължава. Благодаря ви, че участвахте. По-късно можете да чуете този дебат онлайн. И някой благодаря на Жан-Клод Юнкер, на Мартин Шулц, на Ферхопстед, на госпожица Келлер. Благодаря на всички, които участвахте, и недейте ни забрави.
Вие слушахте запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстад от Алианса на либералите и демократите за Европа и Ска Келър – Зелените, който се проведе на 29 април.